Blízká setkání na dvojce.
Dnes je mým hostem žena, kterou všichni dobře znáte, pokud sledujete zpravodajství na České televizi. Prošla více pořady, ale v poslední době ji vidíte hlavně v Událostech. Dnes k nám přichází, ale nejen kvůli tomu. Napsala totiž knihu. Stala se tudíž spisovatelkou. I když je to kniha rozhovorů, které má tak ráda. Cítí se být spisovatelkou, má hned chuť do dalšího psaní a který příběh z její knihy jí zasáhl nejvíc. To nám jistě prozradí moderátorka a novinářka Barbora Kroužková. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já vás vítám v Blízkých setkání. Budete mít dneska dlouhý den, co vás dneska čeká všechny?
Budu mít dnes dlouhý pracovní den. Dnes mě čekají právě Události, ale také Události komentáře, takže můj pracovní den skončí někdy ve 23.30.
No tak nádhera, ale začali jsme pěkně.
Ano, ano.
Neměla jste už něco předtím?
Ne, ale říkala jsem si, jestli jsem neměla jít na tu thajskou masáž.
To si určitě
impuls,
dopřejeme možná po 12. hodině, až si dopovídáme. Takže začínají Blízká setkání s Barborou Kroužkovou. Moderátorka a novinářka Barbora Kroužková napsala knihu, kterou držím v ruce, jmenuje se Od stíny mateřství. Kdy vás to vlastně napadlo? Proč si povídat o mateřství a s kým?
Nenapadlo to mě, já jsem vlastně dostala nabídku od dam z Albatrosu a to na křtu nebo pokřtu knížky, kterou pro toto vydavatelství napsal Karel Rožánek, náš českotelevizní zpravodaj v Rusku, který ale v knížce vzpomínal i na svoje zkušenosti z Afghánistánu. A my jsme s kolegy z České televize, především s Richardem Samkem, připravovali ten křest a připravovali mu, jak je českotelevizním zvyk, a vůbec televizním zvykem, takovou videosekvenci jeho kariéry a přání kolegů a tak. A on nakonec, Karel, nemohl přijet, protože v Rusku to samozřejmě nemá jednoduché a i kvůli dokumentům, pokud to zkrátím, tak nakonec tam nebyl. Ale byli jsme v čilém kontaktu právě s lidmi z tohoto vydavatelství a potom jsem se s dámami dala různě do řeči o novinařině, o práci a nejdřív ty úvahy byly, že by se ta moje knížka nebo nějaké povídání týkalo mojí práce, ale nakonec se z toho vykrystalizovala nabídka podívat se vlastně optikou maminky na život. A já jsem vlastně nechtěla úplně psát o sobě, tak jsem potom navrhla rozhovory a už to běželo svým životem.
Zkrátka s jinými maminkami. Podle čeho jste si je vybírala? Těch maminek je samozřejmě veliké množství, které mají nejrůznější pohledy nebo nejrůznější situace, které zažili, které ovlivnily jejich mateřství. Podle čeho jste si vybrali právě tyto ženy, které tam jsou?
My jsme měli vlastně, byli jsme rozhodnuté, že by to měly být příběhy lidí, které veřejnost alespoň částečně zná. To znamená ta jména, aby byla alespoň částečně známá a aby to byly příběhy, které mohou inspirovat. Inspirovat v tom, že to mateřství vám změní život, že to mateřství si nějak představujete a nakonec to dopadá úplně jinak. Že to mateřství pro vás není lehké a že se perete nejenom díky mateřství, ale vůbec díky tomu, co život přináší, se spoustou situací, na které se připravit nemůžete. A když je potom vyprávíte, tak třeba někomu tu jeho cestu ulehčíte.
Jak jste si získávala důvěru? Přece jenom známé osobnosti ne úplně vždycky chtějí takhle dopodrobno vysvětlovat něco, protože například ty příběhy jsou známé, když vemu například jenom, aby posluchači věděli Ivanku Jirešovou nebo Pavlínu Němcovou, Wendul Pitzingrovou. Tak nějak částečně víme, ale určitě by nedali takhle rozsáhlý rozhovor do nějakého z časopisů. Tak jak jste získávali jejich důvěru?
Já jim moc děkuju za důvěru. Bylo to z části těžké, protože já jsem musela překročit ten svůj v uvozovkách zpravodajský a zpravodajsko-politický stín. Ale nakonec se mi to podařilo a jsem za to opravdu moc vděčná. Dílem je to asi i tím, že ta moje pracovní poloha je jedna věc a druhá je můj život, můj osobní život a můj život mámy. A myslím si, že to asi hrálo tu největší roli v tom, že ty naše rozhovory s dámami a jedním mužem byly poměrně dost intenzivní, hluboké a plné těch emocí, že jsme často zapomínali na ten diktafon, protože jsme se v určitých momentech vlastně potkali v těch těžkostech, ale i v tom optimismu a v té naději, kterou všichni samozřejmě do jednoho, co tam jsou, tak mají na prvním místě.
Takže jste si hlavně povídali, nebyl to výslech.
výslech to nebyl. A není to ani výslech z politiky. Já vždycky říkám, že ta role veřejnoprávního novináře, který vede politické rozhovory, je v podstatě role občanská. Protože právě ti naši volení zástupci se musí přece nějakým způsobem vyjadřovat k těm krokům, které činí.
Říká moderátorka a novinářka Barbora Kroužková. Novinářka, moderátorka Barbora Kroužková je dnes mým hostem. Stále si povídáme o její knize Odstíny mateřství. Rozhovory jsou poměrně dlouhé. Sešli jste se jenom jednou, anebo to chtělo víc návštěv?
Bylo to víc návštěv, v některých případech i víc rozhovorů nebo nějakých onlineových spojení.
A proč? Nebo nedostali jste se v tom prvním sezení jako k jádru věci, nebo byly ty příběhy
delší? V podstatě,
delší?
Když jsem potom ty rozhovory psala, tak jsem některé ty pasáže prostě vycítila jako nutné buď ještě dohovořit, dovysvětlit, anebo jim věnovat větší pozornost. Právě i proto, že a tam jsem zacítila, že je ten potenciál, že pokud se tito lidé vrátí k těmto momentům, tak ta knížka bude schopná nabídnout opravdu část těch příběhů, které ještě veřejnost nezná, nebo alespoň právě nějaké motivy nebo ty odstíny, ty efekty, které se neobjevují u těch jmén, ať už je to Vendula Pecingrová nebo právě Ivana Jirešová.
A znala jste se s nima osobně, se všema? Nebo jste někomu opravdu volala jako úplně dobrý den, já znám váš příběh, můžete mi prosím o něm něco říct do mé nové knihy?
Ve většině případů dobrý den, já jsem Kroužková.
Fakt?
Znám Moniku Lefej, která dříve jako režisérka spolupracovala s Českou televizí. Znám Mirku Šimkovou z Twitteru, to už je takové osobnější, a jinak ne?
A veřejně známé osoby podle mě mají takový pocit, že jsme trošku stažené v tom, že samozřejmě nevyjde to sice v nějakém bulvárním časopisu, ale vyjde to v knize, tu knihu ten bulvární novinář může číst a může to nějakým způsobem zneužít. Neměli svoji osobní nějakou cenzuru, kdy řekli, tohle už tam psát nebudeme?
Jo, měli. A měli strach potom.
No, já si myslím.
A měli pak i strach ve chvíli, kdy rozhovor zautorizovali, protože jsem tak jako se snažila je obestřít polštářky, že jako pracujeme na něčem, že ty světy oddělujeme, ale ano. Ano, dostávala jsem dotazy, co když tohle, co když tamto, co když něco, ale byla jsem k tomu maximálně citlivá a v životě bych nezveřejnila samozřejmě nic, s čím by nakonec nesouhlasili. A myslím si, že ale ty rozhovory dokazují, že jsou to osobnosti, které se s těmi věcmi jsou schopné vyrovnat a jsou schopné čelit právě jakémukoliv i bulvárnímu světu.
Já jsem si říkala, že nejde vlastně jenom o bulvár, ale například ta Pavlína Němcová, modelka, která má tedy příběh, že 12 let v podstatě bojovala o svého syna, protože po rozvodu zůstal v péči jejího manžela. A v jednu chvíli tam říká, já bych tohle ráda vlastně ani neříkala, protože já jsem se o tom se svým synem nikdy nepovídala, nemluvila. A teď si říkám, když ten syn přece si to přečte.
A to byla ale pasáž, kdy ona pak více už říci nechtěla. Aha. A při té autorizaci jsme si znovu o tom povídali a vlastně jsme navázali na to, i jaký vztah dodnes s tím synem má. A myslím si, že tam se opravdu geniálním způsobem díky jejímu přístupu zachránilo, co se dalo.
To určitě to z toho tedy čiší. Zaplať pámu za to. Přiznám se, že já jsem velkou část knihy proplakala. Ty příběhy jsou neuvěřitelně silný. Který vám přijde nejsilnější, nebo který vás osobně zasáhl nejvíc?
No, mě asi takhle. Pasáže třeba z příběhu Venduly Pecingrové, které se vrací ne k tomu, jak to bylo a co bylo s její dcerou Klárkou, ale k tomu, jaký oni spolu měli vztah, tak ty by mě rozplakali i teď. K tomu se asi nedá nic moc říct. Já jsem u Venduly vlastně k tomu přistupovala tak, že její mediální obraz je někdy opravdu jako velmi striktně takový jednostranný a spousta se toho o ní napsala, napovídala, ale ona, ta osobní zkušenost je vážně nejsilnější a absolutně nikdo jiný na světě než ona nikdy nemůže hodnotit a nikdy nemůže se vracet k tomu, jaké činila kroky právě, ať už to byly jakékoliv periody jejího života, já prostě nechci je jmenovat, ale tohle mě zasáhlo nesmírným způsobem. Dozvěděla jsem se vlastně věci, které jsem se ještě nikdy o tom jejím vztahu s Klárkou a o Klárce samotné nedozvěděla. No a pak Pavlína Němcová v tom, že jsem celou dobu, co jsem s ní komunikovala, nemohla uvěřit, že je v ženě taková síla vlastně nepropadnout nenávisti a nepropadnout zoufalství, když vám jak otec vašeho dítěte, tak vlastně dlouhá léta i nějaký soudní systém, v jejím případě francouzský, upírá v podstatě základní právo a bezdůvodně ten čas s vaším dítětem, které jste si porodila, ke kterému se chováte láskyplně, kterému chcete svůj život obětovat. Ona ho obětovala i tak, svou kariéru modelky.
Určitě. Ještě bych ještě bych se možná dostala za chvilinku k příběhu Ivanky Jirešové, herečky, ale povídáme si stále tedy o celé knize Od stíny mateřství s moderátorkou a novinářkou Barborou Krouškovou. O knížce Od stíny mateřství bychom mohli hovořit opravdu celou hodinu, protože těch příběhů je tam hodně. Povídám si s ní, samozřejmě se spisovatelkou už dnes, dalo by se to tak říct?
Já bych řekla, že jsem využila své zkušenosti novinářky.
Dobře, takže novinářkou Barborou Krouškovou, která se tedy tím zabývala, ještě jsem před písničkou slíbila snad už jeden příběh na závěr, možná s problematikou, kterou my dvě nevyřešíme, ale jenom jsem se nad tím tak zarazila nebo zastavila a napadlo mě, jestli, protože Ivanka Jirešová měla vlastně příběh se střídavou péčí a že mně to vlastně přišlo v tom celkovém příběhu vlastně možná jako problém. Souhlasili bychom se střídavou péčí, když jsou rodiče nejsou úplně v pohodě a to dítě je takhle malé?
Já vůbec na to nemám vyhraněný názor. Prostě to k tomu vede jediná cesta, aby rodiče, kteří už spolu žít nechtějí z jakéhokoliv důvodu a chovají k sobě jakékoliv antipatie, tak vlastně nezatěžovali systém a dítě tím, že ty spory jsou jejich. To jsou sice soudy o děti, ale to je vždycky soud mezi těmi dvěma. A soud jako takový reálně pak musí rozhodnout. Dospělí lidé by se měli chovat jako dospělí a měli by si uvědomit, že každá negativní emoce se prostě propisuje do života toho dítěte. A to je pro mě vlastně v podstatě, to by měl být trestný čin.
Tak tím bychom asi uzavřeli tuto knihu, protože ty příběhy si mohou tedy čtenáři naši přečíst a prostě se o to zajímat. Ale pojďme k vám. Vy máte dvě děti, vy jste druhé dítě rodila po 40. Nebála jste se tehdy?
Bála jsem se hodně, ale všechno bylo v pořádku. Byla zdravá, všechno bylo v pořádku, těhotenství bylo báječné, sice bylo horší než to první v těch 33, tak ve 42 citelně to byl velký rozdíl. Ve všem, co vás v tom těhotenství postihne. Únava, v podstatě takový nekomfort, vše bylo náročnější, ale zase kompenzovala mi to ta radost z toho, že nakonec druhé dítě budu mít, protože jsem měla nějaké epizody předtím, které nevyšly, nebylo to tedy umělé oplodnění, ale ty epizody, které nevyšly a já jsem vlastně byla smířená s tím, že budu mít jen jedno dítě, dceru, které teď je 18 let.
Musíme říct a možná ne přiznat, ale váš příběh je také velmi známý, stejně jako příběhy žen, o kterých jste psala, že vaše druhá dcera tady se narodila s vývojovou vadou jícnu. Pojďme si o té nemoci něco říct, jmenuje se to atrézie jícnu, říkám to správně?
Já jsem to slyšela poprvé pár hodin poté, co jsem ji porodila císařským řezem, tedy plánovaným. To znamená, že dokonce ten den byl naprosto šťastný z části. Tím, že to byl plánovaný císař, tak bylo vše domluvené. Přišel i můj manžel, nadával mi kompresní ponožky, seděl vedle tedy porodního sálu, koukali jsme na sebe, protože já jsem ten císařský řez měla jenom v částečné anestezii, takže jsem všechno viděla, i dceru jsem viděla nakonec. Manžel vykonal ty práce, které jsou otcům dovoleny, poté, co ji umyli, vážili a tak dále. I fotky vlastně z těchto momentů máme. A potom já jsem odjela na jibku, protože jsem měla tedy břicho rozřízlé od zhora dolů. Tam vlastně jsme se vraceli k prvnímu porodu, tak to byla poměrně jako silná zátěž. No a po několika hodinách, po té, co manžel právě říkal, tak viděl jsem Olivku, ty teď potřebuješ odpočívat, tak já odjíždím. Tak zrovna co odjel, zhruba tak 20 minut poté, jsem já jenom v takovém limbu viděla 4 postavy, které se blíží k té mojí posteli, a nebyla to sestřička, která kontrolovala mi puls. No, tak na to nikdy nezapomenu.
A řekli
tehdy jsem se to dozvěděla.
A co to tedy je za vadu?
No, já jsem
to našim posluchačům jako představili, říkala, o co jde, o co šlo, o co jde.
Tak je to v podstatě vývojová vada, to znamená, že v době, myslím, že to je 7. týden, kdy se vyvíjí jícen dítěti, tak se tady v tom případě nedovyvine, a protože těch forem může být víc, tak těch forem, ty mají i různá jména, prostě se vám rozvine průdušnice a třeba nedovyvine se stejného místa ten jícen, nespojí se vlastně s dalšími orgány a podobně, nebo od spodu třeba je jenom část ze žaludku. Ty formy jsou různé. Moje dcera měla vlastně horní pahýl ještě ke všemu přirostlý k průdušnici, takže to bylo o to komplikovanější.
A co to prostě pro ten život znamená? Co to znamená?
Znamená to, že dítě by nejedlo, a dítě by se vlastně utopilo, protože vám padají sliny, které se vytváří, tak vám padají přímo na plíce. Takže vlastně ono se to pozná, nebo ty první příznaky jsou, že děti kašlou, protože když se začnou dítěti po porodu tvořit sliny, tak samozřejmě padají přímo právě na plíce. A je tam komplikace tedy s tím stravováním, takže ty děti, když se zjistí, že ten jícen není, tak se hned sondují. A vlastně jsou to takové mikrosondy, které vedou z nosu, tedy skrz ty orgány, které dítě má, a musí se trefit do žaludku, aby mohlo být hned vyživováno.
Říká můj dnešní host, moderátorka a novinářka Barbora Kroužková. Povídáme si s moderátorkou a novinářkou Barborou Kroužkovou, samozřejmě i v písničkách, protože je to veliké téma pro nás obě. Máme si mají co říct, přesně tak. Když bychom tedy mluvili o tom mateřství, o které vlastně jsme si povídali i kvůli vaší knížce, tak jak jste vychovávala obě ty holky? Jednu zdravou, jednu vlastně nemocnou, byla ta péče větší, ale člověk nemůže asi úplně odstrčit tu starší. Tak jak jste to prožívala tehdy?
Tak já jsem vlastně díky narození mladší dcery se naučila opravdu nechat věci plynout, protože moje maminka mi vždycky říkala, když mi bylo nejhůř, buď ráda, že to je, jak to je. A v tom najdete strašně moc energie, strašně moc optimismu a vlastně síly jít dál. To není to úplně takové to, ještě by to mohlo být horší, jo? Jako porovnávat se s tím, že někde je válka, někde děti umírají hlady, ale je to vlastně... Tato formulace mě naučila vztahovat se k sobě a k tomu, jak já se cítím. Neříkat si, hele, někde je to horší, tak buď ráda, že jsi ráda. Ale uvědomit si vlastně, že jsem bohatá. Jsem bohatá v každém momentu, ve kterém žiju. A to mě strašně moc pomohlo. A tím pádem pak ten život prostě běžel, jak běžel. Pokud jde o výchovu, tak já bych řekla, že... Ten syndrom, jestli ho mohu nějak pojmenovat, tak byl daný tím, že máte dvě děti daleko od sebe, že máte vlastně dva jedináčky, a taky tím, že první dítě, i když se nesnažíte úplně mít všechno perfektní a nejde to, tak stejně máte větší obavy. Prostě i to druhé mateřství a pak, jak se říká, třetí, čtvrté a podobně, tak to bylo i u mě. Tolik péče třeba o nějaké konkrétní věci, nemyslím hygienu jako takovou, ale ten strach z toho, že dítě upadne, něco si rozbije nebo je špinavý, tak ten jsem neměla vůbec.
Je už úplně jiný. Já jsem jenom spíš narážela na to, že když mám jedno dítě zdravé, druhé mám nemocné, takže tomu nemocnému možná člověk často něco odpustí, protože si říká, už jeden handicap má. Jenom jako, jak dneska se o té výchově hodně povídá, jestli není rozmazlená.
Je, ale jsou obě právě tím, že to byly možná jedináčci dva. Je pravda, že u druhé dcery to bylo tak, že právě třeba vzhledem k tomu, že tam jsou a byly fyziologické zásahy a ty operace, tak její různé záchvaty a takové ty periody toho vztekání u dětí, my jsme právě spíš museli tlumit a nevychovávat v tu chvíli, protože tam prostě bylo docela dost důležité, aby dítě jaksi se nepotácelo v křečích vzteku, protože hrozily nějaké potíže. Takže v tomto ano, ale jinak bych řekla, že je vychováváme obě stejně.
Jak to vnímala Julinka? Mimochodem včera měla svátek, zdravíme ji, pokud nás poslouchá, přejeme všechno nejlepší. Už je 18 letá?
Ano,
už je dospělá.
Od předminulého týdne.
No tak taky gratulujeme ještě dvojnásobně.
Je to čerstvé, ale je to dospělá osoba.
Je to dospělá holka. Jak to vnímala ona tehdy, tu situaci, kdy byste možná trávila v nemocnici půl roku těch prvních, ne?
My jsme o tom vlastně v tu dobu nemluvili, my jsme se snažili přesně jako využít všech momentů, kdy jsme se viděli, aby chodila do školy, aby měla pohodu, pomáhala úplně celá široká rodina. Myslím si, že jsme k tomu přistoupili nejlepším možným způsobem a já, když jsem měla jakoukoliv chvilku, tak jsme si dělali prostě holčičí dny, dny velkých holek, jsme tomu i říkali, a zase s pomocí okolí jsme prostě vyrazili někam spolu. A myslím si, že jsem taky udělala maximum pro to, aby cokoliv jí z té doby zůstávalo jako, jak to říct, něco, co je pro ní citlivé a bylo, tak aby se smazalo tou radostí, která to vždycky přebyla, a myslím si, že se nám to podařilo.
O mateřství možná překvapivě si povídáme s novinářkou Barborou Krouškovou. Jaké měla asi mládí Barbora Kroušková, novinářka a moderátorka, která je mým dnešním hostem. Povídali jsme si obloukama o vlastně různých variantách mateřství. Tak jaké dětství měly vaše dcery, jsme se dozvěděli, jakého jste měla vy?
Já jsem dětství měla nádherné a mládí taky, protože moje mládí vlastně se odehrávalo, když jsem měnil režim. Ve druháku na Gimplu byla sametová revoluce a to je nezapomenutelná doba.
Já myslím ta dřívější teda, tak to
ta
úplné jako dětství.
Krásné dětství jsem měla. Já jsem vyrůstala do 10 let v Podbabě. Praze 6, takže uprostřed Šárky.
Což byla dřív vesnice v podstatě za Prahou,
ne? Ano, byla
to
vesnice, nebyl tam plyn, bydleli jsme v domě, kde se ohřívala teplá voda, koupali jsme se jednou týdně, myli jsme se každý den, ale koupali jsme se jednou týdně ve vaně, tedy plné vody, běhali jsme po Šárce, běhali jsme po Babě a bylo to fakt úžasné. Jo, a jezdili tam i koně, ano.
Jo, tak to už ale vypadá, že to je veliká historie, to je pravda, ale vy jste dokonce v dětství dostávala poznámky. Mluví, kde chce, vykřikuje, nedává pozor, což mi k vám vůbec nejde.
Ne?
Ne.
Kde jste to vzala?
No, to jsem tak vyčetla z vašich žákovských knížek.
Tak a to byl velký problém.
Jo, takže vy jste
moje maminka byla úplně strápená. Já jsem totiž šla do školy jako dítě narozené 6. září. Jsem v podstatě čekala rok. Těch 5 dnů způsobilo, že já jsem se ve školce naučila číst, počítat a v první třídě jsem strašně zlobila. A doufám, že už to nebude školský systém nikdy opakovat a že děti pustí do školy, když mohou, protože to byla katastrofa. Prostě já jsem se tam strašně nudila a tak jsem strašně zlobila a jsem dnes ráda, že takový ten seriál My všichni školou povinní, kde je ten Oliva, tak to jsem byla já, že až vysílali taky. Až, doufám, myslím později, že to bylo později, protože tam moje maminka jako mě tahala málem za flíger a říkala, takhle, to bylo s tebou trochu. Měla jsem tehdy taky paní učitelku, která to právě trochu nedávala, to si pamatuju. A moje maminka byla mladá, já jsem se jí narodila ve 20 letech a bylo to pro ní asi hodně těžký.
My jsme vlastně obě vyrůstali ještě jaksi v totalitním Československu. Vnímala jste to nějak jako dítě nebo ne?
Jo, no ne, jako, že bych si to uvědomovala.
U nás v rodině se o tom
jako já to dneska vnímám dneska právě prostě jako úkorně hrozně. Sedět ve škole a povinně mít ruce za zády, pro mě to bylo hrozně těžké. Myslím si, že tehdy, jak se tolik nediagnostikovalo, tak jsem unikla systému, dnes by to bylo jasné ADHD nebo nějaké jako ADD poruchy, alespoň, takže bych mohla někomu říct, že za to vlastně nemůžu.
Takže tehdy to bylo v podstatě obyčejné zlobivé dítě, kterým je dnes fantastická moderátorka, novinářka Barbora Kroušková. Abychom se dostali také k práci novinářky Barbory Krouškové. Máme na to samozřejmě už jenom předpolednem chvilinku. Nicméně bych se velice ráda zeptala na to, vlastně vy jste začínala jako parlamentní novinářka Českého rozhlasu, takže vy jste tady zpátky.
Jak se vám tady líbí? Já jsem ráda zpátky. Moc. Rozhlas je moje srdcová záležitost. Jak se píší takové ty knížky, vše, co jsem se kdy naučila, tak jsem se naučila opravdu v rozhlase. Velký základ, na kterém jsem vždy pak stavila. Nešla jsem rovnou do toho parlamentu. Já jsem sem šla z ulice, ráda to říkám, v roce 92 na podzim, ale protože byl si hlad po nových silách v tom demokratickém režimu potom a protože se kvapem blížilo rozdělení republiky a byla turbulentní doba, tak jsem tenkrát nějakým způsobem opravdu skončila v České národní radě jako parlamentní zpravodajka.
No, to si právě jako říkám, když to srovnám se sebou, protože jsme poměrně stejně mladé, by se dalo říct. Takže ve 20 letech mě třeba nezajímalo vůbec, co se děje v této zemi, ale zajímaly mě samozřejmě, do kolika mají jde otevřeno v nějakém tanečním klubu.
Tak si to tak se říká... dalo ale zkombinovat.
Dalo, jo.
No jasně. Ale i v 19
den...
už.
Ale přes den vás zajímala zkrátka ta politika. Muselo to tak.
Zajímala. A já si myslím, že jsem k tomu směřovala, protože já jsem se o politice hodně bavila s tatínkem, respektive hodně i v dobách ještě tvrdého komunismu jsme se bavili o tom, jak to kde vypadá, v jakých koutech světa a myslím si, že odtud někde pramenil ten můj zájem o to, co kolem nás je a nebo není a mělo by být.
Ona to vlastně tehdy byla taková euforická doba, ale řekněme si, nechci to srovnávat, asi to ani nejde, ta doba tehdy a teď, ale když by byl nějaký mladý posluchač, který právě studuje žurnalistiku, co byste mu poradila?
Aby dělal víc, než se od něj chce. Já vím, že to pro generace i různými způsoby pojmenované, které přicházejí po nás, možná není přirozené, ale já si myslím, že jenom proto, že třeba nenašli věc, která by je bavila tak šíleným způsobem, pro kterou by zahořili, že budou schopni pracovat i nad rámec pracovní doby, tak to totiž bylo se mnou. Já jsem právě tady ve Vinohradské 12 velmi často kopala do takzvané střihačky, protože jsem věděla, že pokud se nenaučím stříhat, tak moje rozhlasová kariéra končí, to prostě tomu patřilo. A já jsem to dělala po nocích a dělala jsem to nad rámec, protože jsem se chtěla posunout dál. Ale nebyla to jenom ambice. Byla to opravdu prostě láska na první pohled.
V České televizi jste prošla spoustu pořadů. Samozřejmě nejvíce ty rozhovorové, i dodnes děláte vlastně Události, komentáře. To jsou stále rozhovory, ty přípravy věčné, ale teď už docela dlouho uvádíte normální, no, moderujete Události jako takové. Je to taková ta největší meta toho novináře?
Nevím, každý přesně musí si tohle seřadit podle toho, jak se cítí. Musím říci, že vlastně já jsem si v tom svoji polohu našla a pro mě je hrozně důležité, aby lidé, ke kterým promluvám, věděli, že já vím, co jim říkám a že taky třeba znám ty příběhy a znám osudy těch lidí, kteří jsou v těch našich reportážích a že to není jenom nějaká mluvící hlava, která jim něco přečte, i když samozřejmě z paměti to neříkám.
No, možná to tak diváci ale mnohdy vnímají, že vlastně tam jenom jako čtete nějaké ty zprávy, které vám někdo připraví, ale to tak není.
Já se o to snažím, aby věděli, že vím, že k ním mluvím a že chodím k ním do obýváku.
Dneska vás tedy čeká, že bychom se měli podívat do té budoucnosti blízké. Tak dneska uvidíme co.
Tak dnes, a protože my pracujeme už od rána, tak já zhruba tak konturu vím, začneme politickým tématem, protože bouřlivá jednání sněmovny, to je v podstatě teď politický každodenní život. Potom budeme mluvit ještě, myslím, o postavení veřejnoprávních médií a nakonec nějaký lehký příběh, ale právě proto, abychom taky našim divákům ukázali, že vnímáme, že ten rozměr života je velmi pestrý.
No ale potom jsou ještě Události a komentáře, tam taky budete.
Vy jste se ptala na Události?
No.
Tak tam to tak taky to určitě bude sněmovná a já teď už přemýšlím a připravuju si rozhovory až na tu 22. ano.
Tak si tak říkám, když jsme tady takhle živě, že by možná naši posluchači, kteří nás teď poslouchají a rádi se podívají večer na Události i Události a komentáře.
Děkuji.
Jestli byste pro nás tam měla nějaké znamení? Jakože byste na nás třeba mrkla, my bychom si řekli, je, to jsme my, na té dvojce,
jo, takhle,
jenom my to víme,
teď,
že to bylo pro nás.
Tak jo, tak zkusíme, jak se to říká, hybnu pravým malíčkem. Doufám, že se Adelo budete dívat.
Dobře, 100%
ale
se budu
večer
koukat.
Mezi 22. a 23.
Není problém, já dobře. Po představení vždycky. Mějte se moc krásně, děkuji, že jste přišla. Barbora Kroužková byla mým dnešním hostem.
Děkuji, nashledanou.
Taky nashledanou.